Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Den politiske situasjonens Erna-meter ble denne uken sprengt i filler.
Og det en demonstrasjon av makt eller angst vi har vært vittne til fra Høyre-lederen?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Du, vi vel bare nesten nødt til å skrote det der Erna-meteret vårt nå, Fridtjof, eller?
Det ligger som en sånn utkjørt havvindmølle på gulvet her.
Og det skjedde ikke, ting.
Ja, det skjedde ting. Nei, Erna-meteret, det ble bonna, som det heter, og gikk i stykker på mandag.
Mandag var det vel, i dag var det torsdag.
Ja, da Erna Solberg med en viss, hva skal man si, maktfullkommenhet sa at hennes plan var å fortsette å være høyreleder og stille og bli statsminister i 2025.
Ja, det skjedde jo etter en helg der hun var blitt behørig pumpet opp av sine egne. Først 300 tillitsvalgte fra hele landet, og så sentralstyret, det spilte nok en rolle. Hun hadde noe, ryktene forteller at hun var ganske fast bestemt selv allerede før den helgen, og så fikk hun en voldsom bekreftelse, og gikk liksom ut i verden mandag med en ganske heftig selvtillit. Så det ut som.
Ja, og de som leser Dagens Næringsliv, og det håper vi alle gjør, de kan lese en ganske god sak om dette, som kollegene Tore Gjerstad og Marie Melgaard har skrevet nå.
Lagt ut i dag,
liksom,
vel, torsdag?
Ja, lagt ut nå torsdag, og gjør rede liksom litt for hva som egentlig skjedde gjennom helgen, og som endte da med hennes, ja, skal man si, relansering av seg selv. Og Erna-meteret, hvis noen lurer på det, så har vi altså holdt på de siste ukene for eventuelt nye lyttere med å ha et slags sånn, hvis man ser for seg den gamle ja og nei til EU-pila, går hun eller går hun ikke, og hvor har viseren stått, og vi har prøvd å
gamle EU-pila for de som fulgte med på TV i 1972.
Eller så makta, ikke sant? Ja, eller sånn,
eller så ting, makta. Ja.
Men det har vi nå kastet, for det ikke noe vits i lenger. Det endte på 100% at hun skulle fortsette. Så
Vi skal innrømme at vi har ligget på andre siden, altså vi har ment at det over 50% sjanse for at hun ikke stiller som statsministerkandidat i 2025.
Ja, vi tok noen...
Det skal vi åpent og ærlig innrømme. Vi
tok noen kosmetiske forbehold, men for å liksom, for ikke kunne bli tatt for dette, men vi trodde jo ikke at det skulle gå sånn, og i hvert fall ikke nå. Og da må vi jo spørre det vanlige journalistiske spørsmålet, hvor langt tilbake i historien må vi for å forstå det som nå har skjedd? Og da må vi ha hjelp.
Da må vi ha hjelp, og dermed så kan vi introdusere at vi faktisk har med oss en gjest i dag. Det Ketil Raknes, instituttleder for kommunikasjon, riktig?
Yep.
Høgskolen Kristiania i Oslo.
Ja.
Gitt ut bøker, blant annet Jakta på makta, 12 råd for effektiv påvirkning. Så makt og retorikk må vel sies å være blant dine favoritttema.
Ja, det liker jeg veldig godt å snakke om.
Hva var det vi egentlig var vittne til mandag denne uken, Ketil?
Det vi var vittne til var jo på en måte en partileder som brøt litt kanskje med de forventningene mange har til hvordan partiledere skal oppføre seg i gitte situasjoner. Jeg klandrer ikke dere for deres... fra sånn, fra, nei, men altså, det er fullt forståelig, sant? At utifra de rammebetingelsene som lå der, så var ikke det en urimelig konklusjon å tenke. Du har vært partileder i 20 år, du den lengst sittende statsministeren Høyre har hatt i etterkrigstiden, du på en måte, du har vært gjennom en skandale som sikkert er litt vanskelig for deg selv, kan være litt krevende for familien. Nå er et godt tidspunkt, neste, hvis du tar over nå, så vil du garantert gi neste Høyre-leder en slags gavepakke i form av Jonas Gahr Støre og et Arbeiderparti i full indre oppløsning. Jeg pleier å si at hvis Høyre stiller med en kandidat med puls som kan snakke hele setninger i 2025, så kommer det til å gå veldig fint. Så det er på en måte... Og så er det da en interessant er liksom at politikk handler ikke bare om strukturer, for vi tenkte jo nå at strukturen er rundt tilsatt at det skulle skje. Det handler også om individer. Og noen individer vurderer ting annerledes enn andre. Og Erna Solberg er unik, tenker jeg, i den forstand at viljen til makt er nok hakket over det mange andre norske partiledere har hatt. Da.
Du har jo, nå er du jo, jobber du som forsker og underviser på Høgskolen i Kristiania, men du har jo også en fortid som, hva skal man si, politisk operatør. Du har vært tett på makta som statssekretær for SV i den rødgrønne regjeringen og sett maktmennesker på nært hold. Mm. Og også vært involvert i en del maktkamper som spinndoktor og andre ting. Når vi har sett på denne saken, så har jo sånne som oss prøvd å tenke, ok, hva er vurderingen til Erna Solberg, og hva mener vi hun burde vurdere frem og tilbake for om hun skal lande da på ja eller nei til å fortsette? Og det har det jo vært mye tanker om, og mye argumentasjon på toppen av all informasjon og sånn som har kommet til denne saken. Men hvilke vurderinger er det en politiker gjør når ens egen fremtid er i spill? Hvordan ser dette ut fra det vurderingssynspunktet eller standpunktet?
Det er veldig komplisert. Og en ting som jeg skrev om i Morgenbladet, som jeg tror er veldig undervurdert når vi vurderer politikere, hva er alternativet? Sant? Altså, for Erna Solberg er åpenbart det å være statsminister i Norge noe av det gøyeste hun har opplevd noensinne. Det har hun forståelig nok nyst til å være igjen. Og så er det jo også det at alternativet for hun nå vil jo være å trekke seg ut av norsk politikk. Hvor gøy er det? Hvor gøy er det å være Kjell Magne Bondevik? Hvor gøy var det å være Kåre Willoch? Og hun virker ikke så interessert i internasjonale, altså det der med internasjonale posisjoner virker ikke. Så for hun så er jo alternativet uansett mye dårligere. Og så det andre du spurte om, det er jo makt. Da vet vi jo, og det kan jeg jo si også, at når mennesker har hatt makt og er blitt vant til å ha makt, så er det klart at det virker veldig på disse. Uansett om du vil det eller ikke, så blir du påvirket av det. Du, for eksempel når du åpner munnen, så er folk opptatt av hva du sier. Du blir invitert steder hele tiden. Du er et naturlig, altså når Erna Solberg kommer inn i et rom, så er det et naturlig midtpunkt. Du så den ut på Gardermoen. Det var jo som møte i en sånn Jehovas vitnekult, ikke sant? Så kommer sjefen inn. Og du ser alle på deg og sånne ting. Men det er klart at disse tingene påvirker jo også, og det har vi jo sett også, at det påvirker selvbildet til mennesker, og det påvirker selvforståelsen. Så at Erna Solberg på en måte selv har forsøkt å overbevise seg selv om at nå trengs jeg mer enn noensinne, det har ikke bare med at det er politisk nødvendig, men at det kanskje er like mye nødvendig for hun selv. For det er jo ingenting i strukturene rundt som tilsier at Norge ikke nå overlever uten Erna Solberg. Og der kommer jo en annen interessant dimensjon inn. Det er liksom, hun sa jo ingenting om politikk. La dere merke til det? Når hun skal fortsette.
Det var på mandag.
Nei, altså når hun skal fortsette, det handler jo ikke om at jeg har en ufullført pensjonsreform. Sant? Jeg må redde norsk makroøkonomi fra undergangen. Det var jo så litt interessant. Det handlet jo bare om at hun ville fortsette fordi hun ville fortsette. Jeg vet ikke hvordan dere har lest det.
Ja, det er et godt punkt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg bare forteller en liten anekdote fra bakkanalen. Altså, underveis i dette så har man iallfall vært i sånn i Dagsnytt 18 og sånn studio, eller jeg har vært det noen ganger, Eva har vært det, og andre har vært det, og da, når Erna Solberg har vært i samme rom, så har hun liksom satt seg litt for seg selv, og det har vært en litt sånn, og der sitter hun, ja vi er litt forsiktige, altså skjønner du, litt forsiktige, hun har liksom ikke...
Ja, underveis tenker du nå?
Underveis, ja.
Disse 8 ukene
ja,
hun har vært
for eksempel etter grill, liksom. Høringen og etter sånn, så hun var liksom litt sånn... Og så nå på mandag, så var jeg bedt i Dagsnytt 18, og så sto jeg ventet rett innenfor slusen da, på NRK-resepsjonen, og da kom hun inn. Og da var det akkurat som det var sånn, åja, her den Erna Solberg, jeg husker. Hun så på meg med et litt sånn nednattet blikk, og så sa hun bare, hei, hei. Og så gikk hun liksom inn, og sa sånn, vi ses senere, ikke sant? Og det var en sånn der, med et sånt lurt smil da. Og det var et helt annet menneske, det var liksom en annen gange, en annen, fordi hun var tilbake i maktposisjonen, det var bare litt sånn interessant da. Og hun trivdes åpenbart godt med det.
Ja, og så tenker jeg en annen ting, så det du sier, ikke sant? Det liksom, her har han der lille Fridtjof Jacobsen suttet her og blåst seg opp, og at han skal liksom, altså politikere har ulik psykologi. Og så må vi huske, hva Erna sin historie? Erna sin historie er dypt undervurdert, sant? Når hun overtok som partileder, ble veldig, følte seg nok veldig hetset av sånne som dere, at hun på en måte, hun var ikke god nok, hun var ikke flink nok, i starten mislykkes jo i sin første valgkamp, sånn ordentlig, sant? Forstolte meg fortsatt i 2009, og så kom hun liksom endelig. Og så ble hun da nok en sånn ny runde med litt sånn undervurderinger, sant? Det var mange som sa du klarer ikke dette, du klarer ikke å sette det sammen og sånne ting. Så det skal vi heller ikke utelukke her da, at han er Fridtjof Jacobsen, at han skal liksom sette med, altså at hun kommer alltid til å si det, sant? Men du ser jo for deg psykologien i det da, at nå er de ute igjen, ikke sant? Det der Oslo-gjengen som sitter og pjatter, sant? Men nå bare bulldoser jeg over dem, og så kan de holde på, så kan de snakke om det på podcasten sin.
Ja, ja.
Etterpå.
Det var litt sånn kroppsspråk, ikke sant? Og det er jo ikke, hun har ikke for vane å snakke om Oslo-kommentatorene, liksom, Oslo-pressen som en sånn der, en gruppe som man egentlig ikke behøver å høre på, som hun jo gjorde, ikke sant? I den Dagsnytt 18-sendingen, var det vel?
Ja, blant annet. Det var en del kommentatorer i Oslo-pressen som hadde hatt problemer med dette, som hun sa, men Det var liksom,
det er ikke det var så vanskelig var, å feie unna på en måte.
Men det var litt gøy også.
Ja. Men hun har jo, jeg bare tenker på dette du sa, liksom hennes presens og det at når hun kommer inn i et rom og sånn, hun har jo greid å faktisk opprettholde en god del av det etter at hun var ferdig som statsminister også. Det har jo blitt sagt om henne at folk rundt i landet, de tror jo fortsatt hun er statsminister, ikke sant? Hun har på en måte ført seg på, som en sånn statsleder og landsmoder også i de to årene som har gått. Jeg tror hun har vanskelig for å vende seg av med ideen om å ikke være statsminister. Og også selvfølgelig denne helt udiskutable posisjonen i partiet da, som hun har.
Ja, det er jo, altså dette er jo vanskelig for politiske partier også, for det at Høyre inne i det vi kan kalle et slags likevekt, sant? Altså ting er i balanse. Og alle vet jo det at et lederskifte utløser uansett, og det elsker jo dere, ikke sant? For da kommer jo alle skelettene ramle ut av skapet, og gamle konflikter blir som nye, sant? Så det er jo et veldig behagelig valg for Høyre også, sant? Det at, sant? For da slipper du liksom å forholde deg til alle disse problemene som ville måtte komme, men liksom nedsiden av det, tenker jeg, er jo liksom, hva med den som skal komme etter da? Altså, fordi at, altså det er jo litt det, hvis du da blir liksom partileder i 5 år, 6, altså du Carl I. Hagen 28 år, sant? Gerhardsen var 20 år, så vi snakker liksom om virkelig sånn, det tyngste du kan tenke deg her, sant? Vi snakker om mulig rekord i Vesteuropa i å sitte som partileder, ikke sant? Og da er det klart at det med hvem skal komme etter deg, hvordan bygger du deg opp, og hvilke muligheter du gjør deg, det er klart jo lenger du, altså det, på samme måte så det bare, ser vi jo makten, og hvem skal etterfølge Gerhardsen, sant? Han går jo bare rundt der som en sånn, ingen kommer aldri til å bli så flink som meg uansett. Så det er jo noe med den dynamikken også, tror jeg, vil, etter hvert som hun blir sittende, så vil jo også det bli vanskelig. Da.
Ja, spørsmålet er også om det er liksom en balanse i Høyre, eller om det er liksom trykk, et lokk som er lagt på. Og det er nesten vanskelig å fantasere fram hva slags maktkamper det skulle bli om hun hadde gått. De skelettene ville komme som overraskelser eventuelt.
Ja, vi ser jo ikke noe. Den gamle skillelinjen i Høyre er vel på en distriktskysthøyre mot Oslohøyre, som har vært kanskje noe mer ideologisk konservativt. Sånn klassisk sett hvertfall, pluss at Oslo og resten av Norge er jo ikke alltid beste venner, men heller ikke den konfliktlinjen har jo spilt så veldig mye ut i Høyre under Erna Solbergs ledelse. Men inntrykk at særlig støtten fra ordfører langs kysten, som jo er næringslivsorientert og ganske sånn få ting gjort, pragmatisk, ikke sant? Særlig da kystbelte, gullkysten, hvis man sier, ja, Vestlandskysten og nedover, at de var litt sånn, og det står jo også i saken som Dela har sagt, at de sa, nå må vi bli ferdig med dette her, for vi får ikke jobbet, vi får ikke gjort noe så lenge vi står i dette limbo, nå må vi slutte den saken, kjøre på, og at du sa, ok, hvis du har så dårlig tid, så kan jeg like gjerne bestemme meg nå. Men du, så er det altså eget parti, åpenbart støtte, har hun opplevd, og så gir hun jo bluffen I sånn som oss, det har du jo redegjort for på en glimrende måte. Men en ting som har kommet frem her jo også at det har jo vært en høring I kontrollkomiteen, og den jobber jo nå med å komme med sin svar og dom over det som har skjedd. Hvordan vurderer politikere på dette nivået kontrollkomiteen?
Jeg tror alle politikere som, altså, har veldig respekt for kontrollkomiteen, fordi at man husker på at de som sitter I kontrollkomiteen også ganske senior. Sant? Nå sitter Audun Lysbakken der, og det Carl I. Hagen, og det på en måte folk som har vært vant til og har opplevd en del ting selv, og det klart at det å få en veldig sånn det å få veldig refs av kontroll, for det å få, du får refs av dine egne, sant? Det litt sånn, det å få refs av Dagens Næringsliv, det kan jo av og til være godt, og det kan av og til være vondt, det kommer litt an på, sant? Mens det å få refs av sine egne jo aldri noe sånn særlig gøy, da. Så det klart at for Erna Solberg sin del, så betyr jo språket her, altså hvilken type, og så det jo litt sånn konstitusjonelt krevende farvann, da, I og med at hun ikke sittende og sånn, da. Men det klart, ordvalg vil her bety noe. Og det vil jo dere gjenta, liksom, hva var det liksom, var de, altså brøt hun det med overlegg, var det liksom, altså var det dypt uaktsomt, altså den typen ting vil spille inn da, når den dommen kommer.
Det virker som hun og partiet Høyre har bestemt seg for at uansett den ordlyden, så går du videre. Altså, de har jo ikke latt det bli liksom noe, en tunge på vektskålen med tanke på hennes fremtid, så på den måten så kan det jo se ut som hun ikke bryr seg så all verden som hva som kommer til å komme fram I kontrollkomiteen.
Nei, det de satser på da, det jo, altså, når jeg holder sånn foredrag for studenter, så sier jeg at det finnes dagsordensmakt, og så finnes det beslutningsmakt, sant? Dere har mye dagsordensmakt, dere kan bestemme hva vi skal diskutere, og dere kan ha ernometer og alt mulig, men så har du beslutningsmakt, sant? Og den kan jo velge å forholde seg til dagsordensmakten, men kan også velge å se vekk fra det. Sant? Og det de Høyre tenker, de tenker strategisk, de tenker, nå det langt fram I tid. Det kommer sikkert til å skje andre ting, hvor lenge orker de å holde på med denne saken, og da tenker de at kontrollkomiteen blir en slags sluttkapittel, og så må vi jo komme oss videre til valgkampen og saker og sånne ting, det det de tenker. Og så kan det jo hende at det ligger en litt sånn feilvurdering I det, I den forstand at kanskje saken forsvinner for Høyre, men inntrykket mitt at veldig mange rundt fortsatt litt opptatt av det, I hvert fall den feelingen jeg har, at de liksom bulldoser seg litt gjennom, og så ser jeg at det mange andre som egentlig ikke helt ferdig med det. Og det blir det store spørsmålet sånn strategisk for Høyre hvis de ferdig. Det litt sånn som jeg har slått opp med deg, men du blir liksom aldri ferdig med saken da. Så spørsmålet når Fridtjof Jacobsen ferdig med Erna-saken.
Da det Eva Grinde?
Ja, Eva Grinde, sant? Men altså at dere, altså det litt sånn de ber på en måte om at nå må vi komme oss videre da.
Jeg deler det inntrykk med deg at jeg har, det går jo på sånn det går jo på sånn anekdotisk bevis, en følelse man har når man snakker med folk liksom på gater og torg så det et stort engasjement rundt den saken, og et stort spørsmålstegn med hvordan man kan liksom bare så suverent kjøre videre uten å ta noen konsekvenser, men jeg tror jo noe av det henger sammen med liksom sakens natur, nemlig at disse mulige habilitetsbruddene, det blir ganske abstrakt for folk, altså det sånn, hun har jo ikke bevisst forsøkt å tilrane seg noe eller berike seg, men hun har kanskje ikke vært så årvåken som hun burde vært. Ikke sant? Sånn at det kanskje derfor hun da har en heve ordfører oppover langs kysten som sier du blir nå ferdig med dette her. Dette er teori, liksom. Vi bryr oss ikke av verdens.
Det finnes jo ikke noe offer annet enn litt sånn abstrakt størrelse som tillit eller noe sånt, som kanskje noen opplever at tilliten ikke svekket og I Høyre åpenbart ikke og så videre. Men en ting jeg lurte på, så det jo det at hvis en politiker skal overleve en avsløring av sånn som I dette tilfellet, at det har skjedd noe gærent, og det innrømmer hun jo, så må man jo utvise en korrekt dose ydmykhet for at folk skal tilgi eller si liksom at nå har du gjort nok. Og hvis da målet å ikke gå av, og det må vi huske at hun sa jo på dag 1 når dette kom, at mitt mål fortsatt å stille som statsminister og bli sittende som høyreleder. Hun sa det fra begynnelsen, altså, så det jo egentlig det standpunktet hun har stått på, kanskje tvilt litt. Har det vært reelt, eller har det vært en øvelse? Men hvor mye ydmykhet, og hvordan liksom viser man den ydmykheten og angeren overfor velger og befolkning?
Nej, det har jag ju sett på någon gånger att hon har ju skiftat förklaring lite av svagheten i den saken är att hon skiftat förklaring många gånger. Mm. Så under valkampen detta är inte något problem, vi har full kontroll. Ja, det är kanske ett problem. Och så blev det ju till att det var Sindre sin skyld. Och när hon sände brev till kontrollkommittén så var hon väldigt lei sig. Mm. Sant? Så det är ju det som kanske blir hängen igen då. Det är ju alltså det är liksom två ting som kan vara problematiskt. Det första är att hvis du ska vara ledare högre så är inte det något problem. En statsministerkandidat är ju detta med tvärpolitisk anerkännelse, sant? Att du också vill att folk i SV ska kunna se si, liksom att du är flink till det du gör. Den tror jag har fått sig en väldigt knäck och det märker jag. Att bland folk som är politiskt uenig med hon i utgångspunktet, det är ju något problem för hon, men det är ett problem i den förstand att hvis deras värderingar hon som person och som statsministerkandidat har ändrat sig, så ger du hon ju mindre handlingsrum. Da. Og hun vil lettere bli angrepet i en del debatter, tror jeg. Og den andre dimensjonen handler jo liksom om det som kommer fremover når flomlyset kommer tilbake igjen på hunden nå. Liksom, ja, men hva er prosjektet ditt nå da? Hva er det du egentlig vil? Altså, at jeg tror at jeg tror ikke liksom den medvind som man ofte har opplevd med pressen og sånn, jeg litt sånn usikker på hvordan det vil slå ut. Jeg vet ikke hva dere tenker, er det liksom blir det sånn payback time nå at siden hun tråkket litt på dere, så skal dere tråkke litt på hun?
Nei.
Fritt å forsvare for seg selv.
Nei, jeg tror kanskje altså det har jo blitt en litt sånn ting som har kommet fram, og det tror jeg litt etter Trump, så har det jo blitt en veldig sånn litt slags konkurranse blant politiske kommentatorer. Hvem liksom kommer de riktige prediksjonene, ikke sant? Ja. Jeg sa at Trump kunne vinne, med andre ord, jeg liksom bedre, jeg skjønner mer enn deg, men prediksjoner jo vanskelig, men jeg tror i denne saken så har det nok vært mer, i hvert fall tror jeg, mye uttrykt, ikke så mye prediksjon alltid, men en mening, altså rett og slett at vi, i hvert fall for min egen del, jeg tenkte at ja, men jeg mener at det er et såpass grovt liksom, habilitetsbrudd over så lang tid, at jeg mener det er sunt for demokratiet at det får en politisk konsekvens, altså at du må ta ansvar og dermed ikke stille til valget igjen. Det betyr ikke at det sier at det kommer til å skje, men det kan man argumentere for det på en måte som er sånn, en ord som for eksempel dette kan ikke bære, eller dette bør ikke kunne gå og sånn, men det blir ofte litt sånn forvekslet med at man liksom driver med prediksjoner, men det er jo egentlig ikke det man gjør, vi driver jo med meninger.
Ja. Vi gjør begge deler, ikke sant, men det er bare viktig å være liksom klar over når vi gjør det ene, eller når man gjør det ene og når man gjør det andre, for en ting er å vurdere liksom, er dette, kan hun stille med troverdighet som statsministerkandidat med noe sånt som dette i bagasjen og ta med seg den samme ektemannen inn i, altså er det bør det være liv laget? Eller bør det ha skadet henne så mye at det ikke går? En annen ting er å si at å skjønne politikken, å skjønne maktpolitikk og skjønne liksom hva er det som egentlig, nemlig at hun er så suveren i det partiet sitt og at hun legger kun vekt på hva partiet eller den støtten hun får der og at velgerne har en veldig sterk tendens til å glemme og det kan komme nye ting inn i nyhetsbildet som gjør at denne saken blir forsøvet og så videre. Men jeg tror ikke vi kan ikke skrinlegge hele problemet for Erna Solberg, det tror jeg ikke. Men du spurte om vi er motivert av en slags hevnaksjon.
Nei, men jeg tenkte mer sånn at det er jo et sånn katt og muslek av og til mellom politikere og journalister, ikke sant? Og det er helt åpenbart at for Erna er dette litt sånn det er en slags triumf over når du har fått så...
Det var ekstra gøy, tror jeg. At det er en sånn ekstra lite...
Du vet, ja. Det som er kroppsspråk, du så hun la hånd oppå på en litt sånn breial måte. Det er sånn maktspråk, da.
Det bildet har jo gått sin seiersgang. Skikkelig blink.
Dette synes jeg var ekstra gøy. Og der kan vi jo, hvis vi skal snu på det, da hva er spesielt med hun? Det som nok er spesielt med hun, tror jeg, evnen til å tåle negativitet er nok hakket høyere enn den er for en del andre politikere. Og evnen til å tolerere å stå i veldig krevende situasjoner. Og det har hun vist flere ganger, liksom de rundene hun har gjort i mediene og sånne ting. Det krever veldig disiplin, det er ganske krevende. Så som politiker da, har hun jo vist seg, og, altså i de rundene da, hvis du skal se på det mer som en sånn kommunikasjonsøyne da, så har hun jo håndtert, til tross for at hun har skiftet forklaring og sånn, så har hun det å møte opp da, og ta all kritikken og svare på alle spørsmål, er jo den smarte strategien, og det har hun vært ganske flink til, inkludert runden med kontrollkomiteen, liksom, at hun gjemmer seg ikke vekk. Det skal han jo ha.
Nei, for jeg tenker mitt sånn totalintrykk nå mer at hun har vært veldig stabil I sin forklaring. Nei, men jeg enig med deg at hvis man går helt tilbake til før valget og de aller første da det begynte å piple med de, at hun da sa det ikke gjorde noe og så videre. Men sånn, fra den presskonferansen fredagen etter valget, Sindre har lurt meg, ja. Så har det vært...
Ja da.
Da har det vært støkurs.
Ja.
Og det, den tror jeg liksom hun har jo fått den igjennom, og så er det fortsatt en del av oss, ganske mange tror jeg, som ikke helt kjøper hele den forklaringen, og som mener at her ligger det et ansvar på henne likevel.
Ja, det som fascinerer meg litt med henne da, og da...
Du har skrevet bok om henne.
Ja da, og det var før 2013, ikke sant? Så det klart det har skjedd mye gjennom å være statsminister så lenge også. Hun vokste jo veldig inn I den rollen, og hun definerte også statsministerrollen, tror jeg, på en litt ny måte. Blant annet det vel hun som I moderne tid I hvert fall, eller I vår levetid, har håndtert en veldig krevende koalisjon, nærmest helt uten ett, liksom, klart å holde den veldig koalisjonen sammen gjennom 8 år. Det jo imponerende med Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.
Mm.
Og selv når KrF liksom var på vei over den andre veien, så klarte de å trekke KrF inn igjen, ikke sant? Så for all del. Men det det at noen politikere nyter å være litt upopulære. FRP, ikke sant? Typisk på FRP-leder, kan legge seg ut med ganske mange. Du sleiker imamer opp etter ryggen, som Sylvi Listhaug sa til Knut Arild Hareide, vel vitende på at mange vil reagere, og få litt sånn energi av å være litt sånn, ingen liker meg, liksom, men de som skal like meg, de gjør det. Og så det noen som veldig redde for å være upopulære, som gjerne ønsker at alle skal like dem hele tiden, det jo også vanskelig, mens Erna Solberg, hun nyter jo ikke å være upopulær, virker som når hun måler seg selv, men hun bryr seg heller ikke noe særlig om det, om noen ikke liker det, liksom.
Ja.
Men imot FRP søker det litt mer for å liksom polarisere med det og det tror jeg det er jo en sånn evne som jeg tror du nesten må ha hvis du skal opp på det nivået, du må tåle det der greiene der rett og slett det skal hun ha for
ja for det som blir sånn et interessant nesten et paradoks der at liksom Erna på måten hun står imot den kritikken hun utsatt for så vinner hun over den kritikken på en måte, fordi at hun, ikke sant, hun blir jo sett på, det er jo veldig kort vei ned til beundring for den måten hun tar disse tingene på, altså en sånn maktdemonstrasjon som det på mange måter var, det har vi lett for å falle for altså det et eller annet som gjør at det, når du opptrer så suveren, så du antagelig så suveren, ikke sant, det en, ja, så det veldig interessant å se.
La meg spørre et selvopptatt spørsmål igjen, I pressen så har vi jo, tror jeg, en slags underliggende selvforståelse om at vi forvalter og liksom passer på en slags bred offentlig moral.
Mm.
Altså ikke just, men sånn, vi har litt følelse med hva et bredt lag I befolkningen synes faktisk rett og galt, og så påpeker vi det når vi mener folk har gjort noe som strider mot det vi forventer eller noe sånt. Og det vår makt, eller når pressen har makt, så det kanskje for man treffer på det, og da politikere skjønner at her, dette vil jeg ikke komme unna med. Folk vil synes at dette kanskje ikke ulovlig, men det galt, og da må jeg melde meg ut, liksom. Mm. Men har vi egentlig pressen, vi egentlig liksom I touch med det som den brede liksom, offentlige enigheten om hva som moralsk og umoralsk, eller riktig og galt? Eller vi på jordet der?
Jeg tror, altså hvis du ser på akkurat på den saken, så deler jo jeg deres vurdering at det overtrampet, selv om det ikke var direkte hennes egen skyld, så var det såpass uaktsomt da, og det foregikk så lenge, og det var så voldsomt, at det ikke forenlig med å stille igjen som statsministerkandidat. Men det jo et moralsk
nettopp, ikke
argument,
sant?
Ikke sant? Sånn som dere sa. Og så det jo det som litt sånn interessant, at det man blitt mye mer opptatt av I forskning, jo dette med normer, altså at demokrati, vi har jo juridiske rammer, og vi har konstitusjon og sånne ting, men dette handler jo egentlig ikke om, dette handler jo om normer. Så at deler hun da, altså veldig mange politikere som går av, trenger jo ikke gå av. Trenger jo ikke det. Det jo ingen som har sagt at du... Altså, man går jo av fordi at man føler at det en etisk vurdering, at liksom, her har jeg gått så langt at dette fungerer ikke. Vi vet jo fra forskningen at oppslutningsmessig kan det gå ganske greit, og at det ikke nødvendigvis at skaden på partiet blir langvarig over tid, men det handler jo også om at egentlig dere avhengig av at politikerne på en måte tolker normene litt likt som dere. Altså, dere litt... Dere må liksom være litt enige med de om hva spillereglene Og det der, den saken Jeg synes den saken litt spesiell da, I og med at hun på en måte da fortolker spillereglene litt annerledes, og så sier han, ja men jeg bare fortsetter jeg. Og da sier dere, nei, men nå bryter du en demokratisk norm. Ja, ja. Det får du gjerne si, da kan du skrive det I kommentaren din da. Ja,
men det synes ikke Høyre, liksom. Nei.
Det synes ikke Høyre, sant?
Jeg synes hun har frigjort seg fra den vurderingen av seg selv, ikke sant? Altså, hun trenger ikke å vurdere om dette var, ikke bra for demokrati, eller om det ikke liksom, bra for en toppolitiker. Nå, hun bare vurderer ut fra om hun har støtte I partiet eller ikke.
Ja, det ser du også. Hun går aldri inn I den diskusjonen, sånn ordentlig, den som mange har tatt opp, jo det at politisk ansvar jo også ansvar for ting du ikke nødvendigvis var din egen feil, og det har vært veldig vanlig standard. Det var så han historieprofessoren på Blindern tok på seg Einar Lie, ikke sant? Altså det var jo en mer sånn men det har bare vært kutyme. Det er ikke noe som sier at det skal være sånn så det er interessant med den. Er det liksom en dreining innad I partiene nå I synet på hva politisk ansvar og hvilke konsekvenser det skal ha da?
Og nå skal ikke denne, nå det ikke noe stipplet linjegang til det jeg skal si nå, men Nei. Jeg tror en ting som jo har, som mange har fått sjokk av, nettopp på dette med demokratiske normer, jo at var jo Trump som satte alle demokratiske normer og sedvane til side, og man satt og sa, dette går jo ikke an, altså det går ikke an, det gikk helt fint an, altså, ikke sant? Det veldig interessant, og jeg tror hadde jeg vært politiker, så, og jeg skulle tenke at norske politikere ikke som Trump, de nok av en annen støpning, men så hadde jeg altså, allikevel vært interessert og sagt, og hvis du kan faktisk gjøre det, I gittesituasjoner, og du kan faktisk også bli valgt, liksom, eller nesten valgt, som man var ikke så langt unna i 2020, og bare bryte totalt med det som liksom forventet og normer.
Jeg tror det sånn, dere drar jo opp sånn at når dere kritiserer, så må velgerne være enige på en måte, altså det skal være sånn at dere skal representere det. Sånn det nok I veldig liten grad.
Okay.
Veldig ofte så handler jo dette om politiske eliter som forvalter disse normene, og folk flest de litt sånn ja-ja på den ene eller på den andre siden. Så ideen om at Erna Solberg skal straffes massivt av egne velgere for det normbruddet. Fordi at velgere tenker ikke sånn. De tenker jo at jeg har et politisk parti, og så jeg sånn cirka enig med det politiske partiet. Og Høyre har jo ikke endret seg veldig som politisk parti, og regjeringen jo helt lik. Så at det ikke gir sånn utslag på målingene. Men over tid kan jo dette fortone seg annerledes, hvis det liksom sånn at de stadig blir minnet på dette. Og det som jeg tenkte var vanskelig, og liksom det bildet av hun og Sindre I det der, altså det at de, ja... At det liksom en ønskelig situasjon å havne I igjen. Og igjen, der tenker jo jeg også at mange andre I hennes situasjon, så 9 av 10 norske politikere tenker, jeg vil jo sagt I løpet av en sånn prosess at dette, nå, av hensyn til familien, så orker jeg ikke. Så hun på en måte bryter jo altså med folks forventning. Da. Og derfor var jeg også litt overrasket over at det var så stort bravur I den At jeg tenkte, ja, spennende liksom, men jeg hadde ikke forventet at det skulle komme så voldsomt, at det på sånn rett ut, jeg fortsetter.
Ja.
Det brøt jo med mange folk forventninger, at det, i hvert fall at det ikke var noe sånn, jeg ser jeg har såret, altså det var ingen sånn, jeg ser at noen kan stille, det var ingen forelesning der om demokratisk kultur.
Nei. Men jeg synes jo dette, blir litt sånn ringen har sluttet på tematikken her, for at du skrev vel denne artiklen I Morgenbladet før...
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Men jeg synes jo dette her på alle måter kan ses på som en bekreftelse på det at makt I seg selv kan se ut som et mål for henne. Da. Og hva ikke sant? Du var jo ganske åpen og ærlig i den artiklen med hvordan du selv følte det, og hvordan det selv var å bli liksom, tatt ned fra maktens tinder. Så kan du ikke bare si noe om det? Hva det som gjør det så varmt og godt å være...
Nei, altså det litt det samme som... Men politikere en litt sånn spesiell yrkesgruppe, fordi at du på en måte, mange andre opplever jo at de stiger I graden, og så blir du redaktør, og så kan du sitte på toppen, sånn, så det litt som å jobbe I en avis. Men så politikk så det liksom sånn at drømmen jo å styre og være med. Og så det veldig sånn kort. Det var så Stoltenberg sa til alle statsråd, du må huske det at du skal bare være statsråd en liten stund, så skal du være ex-statsråd veldig, veldig lenge. Mm. Og dermed så blir jo det at, og for mange som politisk aktiv, så jo nettopp det et slags høydepunkt I livet da. Og så ser du at det som kommer etterpå kanskje ikke fullt så like fristende, og da det enklere da kanskje å finne på, eller på en måte argumenter som går I retning av at, og det ser du jo på veldig mange statsledere rundt om I verden også, at det ikke så vanskelig å finne på argumenter av at jeg må fortsette for da blir det stabilt, eller jeg må fortsette for de.
Men hvordan, hvis du forteller, hvordan opplevdes det?
Nei, altså når jeg var ferdig, altså jeg var jo på ingen måte spesielt viktig eller spesielt mektig, men det var jo den følelsen av at ingen ringer, altså for eksempel jeg var vant til at folk ringte til meg hver eneste dag, eller at jeg snakket med journalister, jeg visste hva som kom på nyheten, altså jeg var en del av et sånt spill da, hvor på en måte jeg hadde kontakt med veldig mange andre viktige mennesker, jeg ble invitert på middager og...
Masse hemmelighet, fikk vi masse hemmeligheter.
Ja, jeg fikk masse innsideinformasjon.
Støttet opp på et nettverk på en måte.
Ja, og det litt det der at, altså, så det handler jo om det der helt allmennmenneskelig, liksom det å bli sett, og det å bli anerkjent, og det føler seg viktig, og så liksom altså brudd I politikken mye mer brutalt da. Det er ikke noe sånn, det bare sånn det rett ut, ja. Sant? Og så det ned på Stortinget, jeg husker liksom når jeg kom ned der så liksom Sab og Vegard Solhjell til meg, jeg vet ikke om jeg orker å gå ut I vandrehall, jeg vet ikke om jeg klarer det, det bare hva skal vi si da, at vi sjokkert sant? Altså du føler at du deler en sånn dårlig teateroppsetning, sant? Og så brukte vi et par timer, så dro vi oss ut I vandrehall og sa, ja statsbudsjettet helt grusomt, og så sa vi etterpå, det gikk jo bra, ja vi klarer det nå, og liksom, så det jo det at der politikk spesielt. Da.
Og der husker vi en historie, men jeg vet ikke hvor mye du kan si om det, men vi husker jo en statsråd fra SV, ja. Som måtte gå av Erik Solheim,
ja,
og som på en måte, han la jo ikke akkurat så veldig skjul på at han syntes dette var nærmest et overgrep. Hvordan opplevdes den saken fra
innsiden? Var jo, og det var jo det andre jeg skrev om, ikke sant? At for noen så blir jo i og med at tap av makt en sånn tapsopplevelse, ikke sant? Så kan du takle det på ulike måter, for noen blir det jo traumatiserende. Torbjørn Jagland fortsatt traumatisert. Jo, men det jo det. Sant? Han blir ikke ferdig med det, han skriver om det, han kommer liksom aldri over den maktkampen han tappte. Og for Erik Solheim så var det nok sånn at hans selvbilde og makten på en måte hadde smeltet sammen da. Så han skrev jo selv at, og han hadde jo en pressekonferanse som var liksom sånn, det var jeg som fant opp den rødgrønne regjeringen, dere kan ikke, det er trist, han sa jo at det er trist at vi setter partipolitikk foran nasjonens interesser, altså Erik Solheim, altså, jo men det var jo sant, men det som interessant, så skal vi leve det, det som interessant hvorfor han trodde det. Sant? Og det jo makteffekten, sant? At du forveksler, og det var jo det som de fleste, som jeg har snakket med mange som var aktive etterpå, det jo det du må jobbe med etterpå, at du må skjønne at du var der på grunn av partiet, og på grunn av at du var heldig så fikk du lov til å være der, men det var ingenting, du var ikke en gude, hadde blitt nådd et begavelse som gjorde at det ble sånn, så du må aldri forveksle maktens effekter med personlig genialitet eller at du viktig, men det klart når du ferdig, så det jo en sånn tomrom som kan oppleves som ganske sterkt. Da.
Kan det være Erna forveksler posisjon og person en smule?
Jeg skal ikke... Altså, vi skal være forsiktige, men det jo helt åpenbart. Altså, vi har masse forskning på dette. Dette jo effekter du ikke kommer unna. Selv om en maktperson sier at jeg ikke preget av makten, så de det. Det mitt poeng. Jeg har aldri møtt noen som liksom... Men jeg har møtt noen som har et litt mer reflektert forhold til det enn andre. Og det spesielt politikere som klarer å se det at nå går det mot slutten, og jeg ser at min tid er over. Det kommer til å gjøre litt vondt, men nå må jeg bare rigge det sånn at som for eksempel Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen, følte jeg liksom taklet jo de overgangene vesentlig bedre enn hvis... Carl I. Hagen jo det som også skriver om, sant? Jeg har savnet meg. Det var jo overskriften i... ideen, men, når han kom tilbake.
Det jo fascinerende med Erna Solberg, for en ting folk var veldig imponert over, var jo med hvilken energi og glød hun gikk rett inn på Stortinget og begynte å jobbe etter at hun hadde tapt valget. Mm. Og hvor lite på en måte ned I kjelleren hun gikk etter, at hun ikke var statsminister lenger, og som du sier, det har gått tilbake på Stortinget, var parlamentarisk leder og så videre, men folk var jo imponert over hvor, liksom, hvor og sa, her det ikke noe å henge med nebbe, her skal vi bare jobbe og kjøre på.
Hun ikke sånn på sin høye hest-makt-person?
Nei, og det var liksom. Jo mange som synes, for det var imponerende, ikke sant, at hun hadde den energien, og det smittet jo da over på partiet som ganske fort var, liksom, hadde øynene fremover, så som du sier, fikk jo litt hjelp av den rødgrønne regjeringen og også, men ja, nei, det var...
Men der kan det jo også være, sant, altså, som personlige effekter, at hun... altså politikk liksom bare hun elsker det, sant? Og det og kanskje det sånn kanskje du skulle hatt andre interesser i tillegg ville vært en god, sant?
Altså at, Candy Crush da.
Ja, ja, men altså at det liksom kanskje litt smalt da. at det liksom ikke plass til andre ting der.
Så tenkte på en ting til, for det har blitt brukt som et tilleggsargument, det at hun har høy, relativt høy alder og har den lange fartstiden, men for henne så det kanskje nettopp en grunn også til å, til å ville fortsette, for det ikke så, altså det smalner jo inn alternativ nå, du liksom 40, så ser du for deg muligens en,
var,
en ny karriere.
For mange som jeg var aktiv sammen med, var det en helt reell vurdering, hvor de sa det at nå må jeg velge, hvis jeg skal gjøre noe annet etter politikken, så må jeg gi meg noe før jeg liksom blir 50, for da har jeg tid til liksom å finne noe annet å gjøre, hvis ikke så må jeg liksom bare sitte på Stortinget til jeg får gullpensjon.
Men ok, og Og nok en gang, dette ikke et forsøk på liksom hevn eller ønske om noe annet, men bare et lite tankespill.
Et tankekors.
Ja, hvis Høyre ikke vinner valget i 2025, ja. Så vil jo denne avgjørelsen som har blitt fattet nå, vil jo se veldig gal ut, vil den ikke det? Mm. Og, ja, både med henne, men også Sindre Finnes. Altså, det ligger en risiko her også. Den har hun sikkert kalkulert inn, men hun må jo være rimelig sikker på å vinne i 2025 når hun tør å gjøre dette her.
Ja, og som jeg sa innledningsvis, så det jo store grupper. Med mindre det da ikke skjer noe liksom vesentlig som endrer hele dynamikken, så kan de være ganske trygge på at de går der. Og det nok en del av kalkuleringen hennes. Hadde det nå vært målingen hadde vist dødt løp mellom hun og Jonas Gahr Støre, at han var plutselig mye mer populær enn hun. Fordi at politikere blir jo aldri bedre enn det motstanderen til enhver tid er. Og hun jo veldig velsignet med at Jonas Gahr Støre har hatt en 10-årig lang krise i år. Arbeiderpartiet jo kanskje på et av sine svakeste punkt i moderne tid, sant? Så en litt sånn skadeskutt høyreleder jo ingenting sammenlignet med hvor skadeskutt AP-lederen er. Så det er jo sånn som de snakker om i Høyre, ikke sant? Så det jo en del av vurderingen. Tror ikke dere det?
Jo, absolutt. Jeg tror et av hennes sterkeste kort den svake regjeringen.
Ja, sant? Det liksom, jeg kan hende, jeg litt ille ut å kjøre, men se på de andre, sant? Der det jo helt krise. Så det jo alltid fint med politikk. Det jo alltid noen som gjør det dårligere enn det selv. Det kan du få det selv til å se ganske bra ut.
Ja, man måste jamføre, som heter det, med livsommen. Veldig hyggelig å ha deg, Kjetil Raknes. Ja. Som sagt, du har åpent beskrevet i Morgenbladet at du syntes det var vondt å ikke kunne liksom snakke om politikk og bli spurt å være med, at det var et slags tomrom når du var ferdig som politiker. Nå må vi dessverre sende deg tilbake til det tomrommet etter at du har vært med oss her.
Det hjelper å komme på sånn podcast. For meg er det veldig sånn terapeutisk viktig, for jeg føler i hvert fall at det liksom noen som vil snakke litt med meg. Da. Ja.
Vi hørte, det var det vi tenkte. Vi hørte ropet fra Morgenbladets spotter og tenkte her må noen gripe inn
ja,
før det går helt gærent med Raknes. Men det var nok vi som fikk mest igjen for dette, at du gadd å komme og snakke med oss. Tusen takk skal du ha. Den politiske situasjonen over for denne gang. Produsent Gunnar Bløndal. I studio var kommentator Eva Grinde. Meg, Fridtjof Jacobsen. Og vår gjest, Kjetil Raknes fra Høgskolen Kristiania. Vi høres igjen neste uke. Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.